Savanoviny na Signál rádiu.
Přátelé, v dnešních Savanovinách si budu povídat s odborníkem na slovo vzatým. Já si myslím, že bych mohl prozradit, že budeme řešit underground, ale nebude to samozřejmě, co se muziky týče. Muziku vám tady nasypeme ze Signál rádia, takovou tu standardní. Mým dnešním vzácným hostem je pan Aleš Svoboda, inženýr Aleš Svoboda. Aleš, já vás zdravím, dobrý den.
Zdravím také všechny posluchače.
No, já jsem studoval materiály o vás a v prvé řadě musím říct, že jsem byl trošičku nešťastný z toho, protože vy už jste médiím úplně všechno o brněnském podzemí řekl.
No, je pravda, že mám teď hodně přednášek a že o tom lidem vykládám, ale to se prostě nedá nic dělat, protože já jsem zjistil, že když to dělám 30 let, ty průzkumy, tak jsem zjistil, že jsem fakt téměř jedinej, který o tom ví hodně. Jo? Protože to se mnou nikdo nechtěl dělat, a nebo když jsem měl vždycky nějakého pomocníka, tak počase odpadl a zase to zůstalo na mě. No a já jsem tak zjistil, že když jsem jedinej, tak já když to nikomu neřeknu, tak to nikdo už nebude vědět, ty věci, co já jsem zažil. No tak jsem si řekl, že to musím sdělovat dál. No ano, tak jsem to začal dělat tímto způsobem, vlastně i ty knihy, co jsem napsal, tak vznikly proto, že já totiž miluju sdílení. Jo? Já když jsem někde a něco se mi líbí, tak si to nemůžu užít, protože já to potřebuji sdílet. Já, když vidím něco nádherného nebo poslouchám nějakou úžasnou muziku, tak já chci, aby to slyšeli i ostatní. Jo? Takže já, když jsem někam vlezl, nebo když jsme něco našli, jo? Nebo jsem se dostal do nějakých prostorů, kde ještě nikdo nebyl, tak jsem si říkal, ježiš, to je taková krása, no tak to musím přece. A já jsem tím hodně trpěl, teda, jo? Tak jako, že to vím sám a teď a co. No a to jednou, já jsem totiž dřív ani netušil, že to podzemí může být pro lidi tak zajímavý. Já jsem dělal normální práci, jako projektoval jsem, jo, a dělal jsem přitom tady tyto průzkumy, no a jednou se moje kamarádka se mě tak, jako jsme se znali už hodně dlouho, ona se ptala, co ty vlastně děláš, jako co projektuješ, a já říkám, no já projektuju tady toto, dělám vilu Tugendhat, jo, to v našem podniku se to projektovalo a malý špalíček, velký špalíček, dům stavbařů a takovéto věci, a říkám, no a pak ještě dělám průzkumy podzemí. A ona, a co to je? Jako, tak jsem říkal, že děláme díry prostě a hledáme starý zapomenutý jako sklepy a našli jste něco? A říkám, no tak pořád, tady je všto tolik, jo. A teď ona říkala, víš co, já mám známý speleology a oni, je to strašně zajímá, oni myslím, mají o tobě něco slyšeli nebo co, nechceš jim něco ukázat? A říkám, a co, jako, no tak nějaký fotky mám, a tak, že bys nějakou mapu ukázal, kde něco je, a zařídila mi u ní v obyváku první přednášku, jo, a tam přišlo asi 5 lidí. No já jsem tam teda přišel, tak já jsem neměl takovou výřečnost, jako třeba už mám teď, a tak jsem říkal, já nevím, ale jestli vás vůbec nějak jako překvapím, jo, protože my tady jako jsme našli nějaký sklepy a oni, no to my právě chceme vědět. Tak já jsem vytáhl ty mapy a teď jsem ukázal pár fotek a oni z toho byli úplně v šoku. A mě jako ten jejich, to jejich nadšení, jo, a to mě to motivovalo, jo. No tak já jsem začal vykládat. A teď jsem viděl, že je to zajímá, jo. To je obrovská energetická jako bomba, jo. No tak jsem jim začal vykládat, co všechno, a my jsme tam seděli 3-4 hodiny. Pak už měla malé děti, tak už jsme museli být vypráskaní ven, ale hned jsme se domluvili, že oni pozvou další a že to uděláme znovu. A za týden se to stalo, jenže to už nestačilo bivák. O jich přišlo tolik, tak ona měla večerní školu, tak zařídila vlastně takové pravidelné setkávání s podzemím. Já jsem si vzal takový ten, tu promítačku, že se tam dají fotky a ono se to promítne na stěnu, jo, tenkrát ještě nebyly žádný data projektory a tak. No a začal jsem lidem vykládat, no a to bylo něco. To bylo tak narvaný, že oni chodili, už se tam nevešli, tak já jsem to musel přidávat a vlastně tam jsem zjistil, jaký je to fenomén. No a tím pádem, teď já jsem o tom začal přemýšlet, protože jsem viděl ten obrovský zájem a tak jsem si říkal, no tak to přece jim musím říct. A teď oni, kdyby to viděli, kdyby, já jsem neměl dobrý fotky, jo, to jsem si vyfotil já, a já jsem ani ve většině případů vůbec ty fotografie nedělal, což teda lituju, zvlášť třeba, když jsme objevili to jezero pod Petrovem, no to bylo něco úžasného. No a tak pak už jsem to začal nosit, začal jsem fotografovat a přemýšlet, jak to těm lidem vlastně zprostředkuju. No a jediná možná cesta, nebo jedna z mála, byla to, že udělám fotografickou publikaci. Tak jsem si řekl, tak mám nějaký kamarády, tak oslovím nějaký fotografy, kteří mají dobrý přístroj, protože já jsem nic takového neměl, a párkrát ji vezmu do toho podzimu, mi to nafotí a já udělám takovou jakoby kalendář nebo nějakou obrazovou publikaci a napíšu tam, kde to je a tak. No. A což jsem začal dělat, a to byly krásné fotky, i když tenkrát jsme fotili na klasiku. 6x6, jo, Hasselblad, vynikající foťák, jenže je to se nedalo nějak upravovat, svícení strašně složitý. V podzemí žádný světla nejsou, takže bychom tam tahali reflektory. Teď už je to úplná brnkačka s těma digitálama, jo? Ale tenkrát to byl obrovský problém, ale my jsme to podstoupili, no a teď jsem měl spoustu dobrých fotek a tak jsem si říkal, tak musím k tomu napsat aspoň nějakou větu, jo? Kde to je. Já jsem si říkal, to je hrozný, tak jeden sklep za druhým, to bude obrovská nuda. Tak jsem si začal třeba k těm sklepům něco zhánět v archivu a číst ve starých knížkách a o historii, no a já jsem objevil historii Brna. Já jako člověk, který nenáviděl dějepis, jo, a který si nezapamatuje jediný datum, jo, jsem objevil takové, teď ono se tomu říká, že historie je strašný dobrodružství, to je takový klišé, co se říká těm, který to nikdy jako třeba nepoznají, nebo co, ale to je fakt. Já jsem zjistil, já četl jsem si takové příběhy v tom Brně a najednou jsem zjistil, že to podzemí souvisí s nadzemím. No a tak jsem si řekl, tak já vycházel jsem z toho, co mě baví, mě lajka, tak třeba bude bavit i jiný lidi. No a tímto způsobem jsem začal vlastně sepisovat ty texty a přiblížovat to nadzemí s tím podzemím a okořenil jsem to vždycky o nějaké příhody z toho podzemí a o historii, která se k tomu vztahuje. A to je tolik takových zajímavostí a ono se to chytlo. Ujalo se to a ty knížky opravdu jsou populární. Oni jsou i takhle vědecko-populárně psané.
Říká Aleš Svoboda u nás na Signál Rádiu. Vy jste mě, pane Svobodo, vytrhl z pusy několik otázek. Já jsem se původně chtěl zeptat na jezero pod Petrovem, samozřejmě chtěl jsem se zeptat na souvislost podzemí, nadzemí. Vy mě připomínáte takovou trošičku podzemní paní Flodrovou. Spolupracujete spolu třeba někdy?
No jo, samozřejmě. Paní doktorka Flodrová, to je moje guru. My jsme spolu hodně spolupracovali. Ona vlastně, já jsem si netroufal psát, nejsem archeolog, nejsem kunzhistorik. Takže já, když jsem napsal ty texty, tak já jsem přišel za ní a požádal jsem ji, jestli by mě to nezredigovala. A ona mě samozřejmě velmi ochotně, protože to je neuvěřitelná žena, tak ona mě s tím velice pomáhala, ale ona mě spíš upozorňovala na další zajímavosti. Jo? A takže pak ty další knížky, to už bylo automatické, že jsem napsal text a dal jsem to k jí k nahlédnutí a ona říkala, že ty texty, že jsou celkem v pořádku, že si dávám pozor na to, co píšu, ale že pro ní je to objevné, protože o jí to začalo bavit taky. To podzemí, ona zná Brno, ale to je to, co říkám, že já, když jsem to věděl, tak to nevěděl nikdo, ani paní doktorka Flodrová. A jí to hrozně začalo zajímat, takže jsem jí vlastně, jak ona říká, obohatil taky. Spolupracovali jsme spolu na mnoha věcech, i na zpřístupňování kostnice. Měl jsem s ní i společné přednášky dřív. No a dnes vlastně ona, když už končí svoji přednáškovou činnost, protože se už věnuje opravdu té publikační a sepisování různých záležitostí, tak ona mě vlastně doporučuje za sebe. Takže se tak jako měníme tady v tom čase.
Říká pan Aleš Svoboda, objevování zapomenutých skrytých podzemních prostorů je jedna věc, ale druhá věc je ta, jak vy se k těm prostorům dostanete, protože spousta sklepů má své vlastníky, nad spoustou sklepů stojí budovy, které dnes patří úplně někomu jinému, třeba firmám, bankám. Jak se dostanete dolů?
No, my hledáme ty sklepy, o kterých se neví. takže se neví, komu patří. Máme takovou metodu, já jsem měl skvělého předchůdce, pana architekta Hanáka, který s těmito průzkumy začal už v 70. a 80. letech. Já jsem vlastně do toho jeho týmu vstoupil až na začátku 90. let, jako jeho pomocník. No a on mě naučil metodu, nebo prostě on ji vypracoval a já jsem ji jenom převzal a potom jsem ji vylepšoval. No a ta metoda spočívá v tom, že vlastně zhromáždím veškeré informace k určité lokalitě, no a zjistím, kde stály uliční čáry, protože oni se posunují, mění se, jo? Ulice byly užší, jo? Ustoupily. Když ustoupí dům, tak ale suterén pod ním zůstane a nikdo už o něm neví. Taky navíc před 100 lety prostě většina těch sklepů už nebyla potřebná. Za prvé, oni dřív sloužili jako lednice k přechovávání potravin a když byly ledničky, tak už toto nebylo zapotřebí. Brno bylo vinařskou velmocí. No ale když přišel revokaz, tak se prostě vyklučily vinohrady a staly se z nich sady. Takže vinné sklepy už nebyly potřeba, tak oni se jich zbavovali, prostě je zazdívali nebo zbořili původní dům a na jeho místě postavili nový, čtyřpatrový, no ale ty sklepy, které vedly pod veřejná prostranství, zazdili, jo, takže se prostě na ně zapomnělo. Takže já zhromažďuji všechny tady tyto informace a udělám takový projekt, kam se má položit sonda, no a hledáme a většinou najdem.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Pane Svobodo, když objevujete v Brně ta tajemná a skrytá zákoutí, jak je to s lokalitami mimo Brno?
No, musím teda říct, že Brno mě vytěžuje úplně maximálně. A měl jsem takové jako nabídky třeba dělat průzkumy do Znojma nebo i mimo Brno, ale ono to dost dobře nejde, protože já to v Brně dělám přes 30 let a za tu dobu jsem si nazhromáždil obrovský archiv informací a věcí. To nejde tak, jako že bych přišel někam a teď prostě tam něco objevil. K tomu je potřeba spoustu informací získat v archivu, musí člověk to město znát, jo? Musí ho vnímat. Já vycházím ze starých historických fotografií, kde třeba na starých domech jsou vidět ještě sklepní okýnka. Jo? Musím to město znát i co se terénu týče, protože pro mě jsou signálem i různé prolákliny. Když třeba v Brně zaprší, tak jsou takové lavory, kde se třeba drží voda. To jsou takové první signály, že pod tím může dojít k nějakým statickým poruchám. Jo? Takže naučit se takovéto město nebo jinou lokalitu jako velice rychle je těžké. Asi by to šlo, ale je to spíš dlouhodobá záležitost. Ale dělal jsem taky třeba v Lomnici u Tišnova mě pozvali, abych jim trošku zmapoval historické sklepy, tam mají nádherné sklepení, to je vůbec velice zajímavá lokalita. No a tak já jsem tam i některé sklepy vlastně našel, nebo upozornil jsem je na to, kde jsou, protože už s tím mám zkušenosti. No ale jsou to jenom výjimky. Já se opravdu věnuju tady tomu brněnskému teritoriu a ono je to v podstatě takové jakoby nekonečné, protože my jsme toho spoustu našli, ale třeba jsme ještě vůbec nezačali zkoumat na Špilberku, kde by mělo být spoustu zajímavých věcí. No a samozřejmě taky v blízkém okolí historického jádra, no ale ono se to překulilo do zpřístupňování, protože to, co jsme objevili, tak zase je taková škoda, jo, prostě to neukázat, protože když se podaří ten sklep zachránit, tak je třeba v tom lepším případě do něj vstup poklopem z jakéhokoliv místa někde pod letní zahrádkou nebo z náměstí, z parku, jo, ale je potřeba ty sklepy potom zapojit do nějakého života, protože když sklep nemá využití, tak začíná zase chátrat, jo. No, tak jsem začal usilovat o to zpřístupnění, což se jako postupně povedlo, ono totiž podzemí, ten čas běží úplně jinak jak nahoře. Takže to trvalo sice dlouho, ale po 10 letech příprav se nám podařilo vlastně 3 ty nejdůležitější lokality zpřístupnit.
Já si myslím, že jedním z vašich nejvýznačnějších objevů byla kostnice pod kostelem svatého Jakuba a další 2 lokality.
No, no, tak to bylo opravdu mimořádné. To musím teda říct, i když ta Kostnice přišla jako poslední z těchto tří míst, protože my jsme napřed objevili Mincmistrovský sklep v roce 1999, potom jsme se začali věnovat Zelňáku, kde vlastně teď vznikl Labyrint. No a v roce 2001 se nám podařilo objevit Kostnici. A to teda byl nejbizarnější nález z brněnského podzemí. To bylo neuvěřitelné. My jsme dostali za úkol v tom roce 2001 udělat průzkum Jakubského náměstí, protože se chystala nová architektonická úprava. Tam bylo všude ta totalitní živice rozlitá, vylitá na prvorepublikové nádherné dlažbě. Vypadalo to tam hrozně. Jo. No a protože se to připravovala ta úprava, tak my jako jdeme vždycky jako předvoj, jo. A takže musíme udělat průzkum podzemí. No tak jsem tušil, že vlastně tam budou zajímavé věci, jo, protože Jakubské náměstí je náměstí, které je staré tak 150 let předtím, více než 500 let, to byl jeden z největších brněnských hřbitovů. No takže tam se dalo čekat opravdu mimořádné nálezy. No a taky se to tak stalo, ovšem to, co jsme našli, tak naprosto předčilo všechny ty naše domněnky. Takže když jsme objevili Kostnici u svatého Jakuba, tak to byl naprostý šok, protože to opravdu nikdo nečekal. Vědělo se, že pod kostelem v kryptě jsou uložené kosti našich předků, ale nevědělo se, že ta Kostnice vyhřezla v minulosti pod bývalý hřbitov, že je pod náměstím, že má několik tedy místností a že je doslova napěchovaná ostatky našich předků. No a když my jsme tady toto objevili vlastně úplně z druhé strany a dostali jsme se až pod ten kostel, kde jsme viděli ten naprosto úžasný zážitek byl, když jsme chodbou prošli pod takovým snížením průchodu, což byl prostup základovým zdivem kostela svatého Jakuba. Tam jsme si mysleli, že ta chodba končí, ale za tím snížením byl prázdný prostor, temný. Tam, když jsme si přitáhli halogen a posvítili si, tak to jsme několik vteřin zůstali naprosto oněmění stát, protože na délku 25 metrů, to znamená na celou šířku kostela, jsme viděli ve třech obrovských prostorách neskutečné hromady lidských ostatků. Tam oni původně byli až do stropu, ale tím rozpadem nebo tou dobou, jak tam byli, tak docházelo pořád k jejich destrukci, takže ten zásyp si klesl. Takže my jsme přes ty hromady viděli až dozadu a to byl neskutečný pohled. Tam jsme zjistili, že jsme našli největší nebo nejbizarnější nález historického podzemí.
Říká pan Aleš Svoboda, který je mým dnešním hostem na Signál Rádiu v Savanovinách.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Pane Svobodo, jak je to s hygienou tady těchto prostor? Já vím, že ta úprava, co se hygieny týče a zpřístupnění tady této památky pod Jakubským kostelem trvala strašně dlouho, protože Brnem probíhaly morové rány a mohla tam být různá ložiska nějakých tady těchto nemocí a virů. Jak je to s vámi, když objevíte takový prostor? Nemáte strach?
No, Kostnice byla mimořádná, takže my, když jsme ji objevili a teď jsme viděli, že vlastně, to jsme ještě ani netušili, kam jsme se dostali, ale viděli jsme ten prostor vyplněný lidskými ostatky, tak samozřejmě, že jsme zavolali hygienika. Mimo to, ti horníci, kteří s námi pracují, tak oni jsou očkovaní na určité látky, jo, protože se dostávají do styku s plísněmi a s těmi věcmi, které jsou v podzemí. No a toto byla mimořádná situace. Tak jsme zavolali hygienika a on prostě si vzal tam vzorky a sdělil nám, že tam poslední pohřby proběhly minus 200 let. Takže už nic nehrozí, ale poradil nám nějaké pomůcky pracovní a roztok, kterým si pak máme desinfikovat nástroje, ruce a vlastně všechno. Takže my jsme pokračovali takhle dál. No, já jsem ale potom měl přednášku na lékařské fakultě. No a jak říkáte správně, jako Brno zasáhlo několik morových ran a cholerových. No a já jsem jim tady toto vykládal a oni s tím hygienikem nesouhlasili. Oni řekli, že ty morové spory se dají nějakým způsobem oživit i po 200 letech. A že sice je to trošku obtížné, že by se musel vytvořit podmínky vlhkostní, tepelné, jo, a nějak je kultivovat, jo, vyživit je. No a že by se dali vlastně aktivovat, jo. No a já jsem zasměl ten argument, že všichni ti horníci, co tam pracují a i studenti, kteří nám pomáhali skládat vlastně ty kosti, takže studují všichni dál, jo, že vlastně tam byli 8 hodin denně, svačili tam, nikomu se nic nestalo, jo, že není problém, ale oni mě upozornili na to, že může to tak být. Takže samozřejmě i toto byla důležité opatření, které jsme nakonec museli udělat, když jsme kostnici v roce 2012 dokončili, tak jsem dostal úkol od Turistického informačního centra, pro kterého jsme to dělali, že vlastně oni jsou provozovatelé, tak jsem dostal tehdejší ředitelky za úkol donést potvrzení, že se v kostnici nikomu nic nestane. Což bylo takové jakože alibistické řešení pro ní, ale potřebovala to, protože znáte to, jsou různé typy lidí a někomu se udělá špatně, zažaluje někoho, jo, a bude vymáhat nějaké, tak oni tomu to chtěli předejít. No tak já jsem tedy se vydal za hlavním hygienikem brněnským, to byla paní doktorka, hlavní hygienička, a teď se mi říkala, paní doktorko, já bych potřeboval potvrzení, že ta kostnice je pro návštěvníky bezpečná. A ona úplně bez problému řekla, dobře, tak si domluvme termín, já tam přijdu, vezmu si nějaké vzorky a napíšu vám to potvrzení. Já říkám, no dobře, no ale vy si tam vezmete vzorky a teď tam něco najdete a my to máme hotový, teď se všechno chystá a vy nám to nedovolíte otevřít. A ona se na mě tak podívala, usmála se a řekla, pane inženýre, každá měsíc neumytá lednička je daleko horší než ta vaše kostnice. Takže to všechno proběhlo, ona skutečně vzala vzorky a dala mi potvrzení, že ta kostnice je nezávadná. My jsme ještě navíc udělali opatření, protože tam nešlo jenom o to zlikvidovat ty mikroorganismy a ty spory, ale taky zakonzervovat ty ostatky. Takže tam proběhla konzervace, na to byla objednaná firma, a ta desinfekce probíhá každého půl roku tím způsobem, že kostnice se na 2 dny zavře a naplní se speciálním plynem. A ten plyn prostoupí úplně všechny spory a umrtví totálně všechno, co tam je. A toto se dělá každého půl roku, takže není opravdu žádné nebezpečí. Já to poznám, že se to dělá tady tato desinfekce tím, že občas tam provádím. A když tam mluvím, tak mě okamžitě vyschne v ústech, protože to vdechuju, tu desinfekční látku, takže já to okamžitě poznám, že to furt funguje. Jo? Měl jsem tam dokonce na exkurzi i mikrobiology, kteří se o to velmi zajímali, a tak jsem jim říkal i nějaké detaily, co se týká jejich oboru. No a taky jsem jim vykládal o té zkoušce, která proběhla s tou hlavní hygieničkou a jak to tady plynujeme, jo, a že děláme tu desinfekci, a oni mě řekli, no jo, jenže to stejně děláte jenom kvůli těm návštěvníkům, protože oni jak tam chodí, dýchají, tak oni vám tam vnesou tolik neřádstva, že to plynování se dělá právě kvůli těm návštěvníkům. Jo. Takže ono je to všechno takové paradoxní.
Tak nějak si tady povídáme dnes s panem inženýrem Alešem Svobodou o brněnském podzemí. Já bych přece jenom poskočil nahoru na kopec, na ten náš krásný Špilberg, protože ten je opředený mýty a záhadami. Já si troufám tvrdit, že nám problematiku žaláře na Špilberku, jsou tam sice mučící nástroje, ale tam se v podstatě nikdy nemučilo, ale mám ten pocit, že nějaká úniková chodba ze Špilberku určitě existuje.
Jo, tak samozřejmě asi je to ta krysí kanál, je to ten krysí kanál velice známý, o němž vlastně je taky legenda, že vlastně sloužil jako mučící zařízení, že ti vězni, kteří byli neposlušní, tak byli svázáni a ponecháni v tom kanále na pospas s hladovým krysám. Jo? Tak to taky samozřejmě není pravda. Ale
já si myslím, já vám s dovolením skočím do řeči, že úplně nejvíc by potrestali ty vězně tím, že by je poslali dolů někde do samoobsluhy pro rohlíky a zpátky, protože ten kopec je opravdu tak vydatný, že to by je potrestali určitě nejvíc.
No ale já si myslím totiž, že ten žalář na Špilberku byl sám o sobě tak obrovské mučení, že pak nějaké napínání na žebřík, jako to je doslova jako pohoda. Takže ten Špilberg byl opravdu hrozný. A také existuje několik dochovaných zápisů o úniku nebo o útěku vlastně vězňů ze Špilberské pevnosti. A některé z nich se vztahují právě k tomuto krysímu kanálu. Totiž v kasematech, které asi navštívil úplně každý, tak je stále vidět otevřený kanál. A to je kanál ale technického charakteru. Ten kanál totiž odváděl vodu z příkopů špilberských. Dokonce i Špilberg měl své vodní příkopy, přestože na nejvyšším kopci, tak měl své příkopy, kde občas byla voda a ta voda musela být odvedena z toho hradu pryč. Když se v 17. a 18. století přebudovávali vlastně ty hradby nebo ten hradební systém na Špilberku, tak se vlastně stavitel Rošepin rozhodl, že už ty východní, tedy ty severní a jižní příkopy nejsou potřebné, ale že by bylo lepší tam postavit kasematy, které vlastně by měly sloužit k ochraně posádky, aby odolávali tomu bombardování, tomu dělostřelectvu. Takže v tom jižním a severním příkopu byly postaveny dvoupatrové kasematy. To jsou ty sklepy, které jsou dnes tak navštěvované. No a v tom nejspodnějším, v tom jižním křídle, tam na dně těch kasemat je právě otevřený vstup do toho kanálu, který měl odvádět z toho západního a východního příkopu, který je tam dodnes, měl odvádět vodu z hradu ven. No a to skutečně tak stále je. Ten kanál tam existuje a on vedl tím jižním svahem dolů přes Pelikovu ulici dnešní na Pekařskou, kde navazoval na kanalizaci a dolů na křížení Pekařské s Úvozem, kde meandroval svratecký náhon. Dnes tam stojí 9letá škola, postavená před 100 lety. No a právě tento krysí kanál je velice zajímavá stavba, protože oni potřebovali tu vodu odvést a prokopali tedy ten Špilberský masiv. A ten kanál je zajímavé technické dílo a zajímavý v tom, že on vlastně není přímý, protože ten spád je tak obrovský, jak jste zmínil, že ta voda, kdyby do něj hrkla třeba při nějakém liavci velkém, tak dole udělá takový ráz, že by tu štolu rozbil. Takže ona se esovitě stáčí v té horní části, aby se ta voda zpomalila a potom prudce klesá na tu Pelikovou, ale jsou tam různé bariéry, takové malé přehrádky, aby ten spád nebyl přímý. No a částečně je tento díl vysekné ve skále a částečně je dozděno cihlami. Záleželo na tom, kudy vlastně ten kanál procházel. No a když jsme ho dokumentovali do mé druhé knížky, tak to bylo velice zajímavé, protože my jsme objevili, že ten kanál má množství přípojů, které někam vedou a to jsou takové plazivky, kam se ani člověk nevejde. Nechápu, jak to dělali. Ty přípoje stále tam přidávají a vedou někam do míst, kde to ještě nemáme prozkoumáno. A mimochodem, ta štola sama o sobě je velice krásná. To jsou doslova jeskyní záležitosti, kudy procházíte a díváte se na ten strop. Je to vysecháno ve skálním masivu, takže jsou to opravdu jeskyně, ze kterých prorůstají kořeny těch stromů a keřů, které vlastně rostou na tom jižním svahu, které tam dříve nebyly. No a procházíte dolů, no a tam jsem opravdu zažil z fotografii neuvěřitelné věci při pořizování těch záběrů. A dokonce jeden i trošku takový drastický, kdy jsme se dostali na tu nejprudší část, která je skutečně jako tobogán. A na dně toho příkopu je teď betonové koryto, které tam bylo vybudováno před 100 lety, když se ten kanál opravoval. Ale ten kanál je historický, ale stále odvádí tu vodu. To znamená, že na dně toho koryta pořád teče takový malý čůrek a je to kluzké. Jo, protože tam jsou ty řasy. No teď fotografové vymysleli, my jsme se dostali do místa, kde ty kořeny prorůstaly tak hustě, že tam dělali doslova závěje, takové závěsy. a na nich se srážela voda. To bylo jak perličky, takže oni samozřejmě hned viděli krásný záběr, když se na to posvítí, tak to jiskřilo. Tak řekli, že by potřebovali to nasvítit ze spodu, z druhé strany a že oni proti tomu budou fotit. No tak já samozřejmě, co udělám pro exkluzivní záběr, tak jsem vzal halogen a šel jsem svítit ze spodu. No jenže jak jsem stoupil na tu hranu toho tobogánu, tak mi ujeli nohy, protože jsem měl gumové podrážky a tam to byla doslova klouzačka. A letěl jsem dolů i s tím halogenem a zastavil jsem se až na Pelíkové ulici. Nic se mi nestalo, to opravdu byla náhoda a když jsem letěl dolů, tak jsem skutečně nevěděl, kde je vršek, kde je spodek a dostal jsem se, a tam jsem se zastavil, protože tam je taková miska jakoby vytvořená. No a tak teď jsem slyšel, jak oni tam nahoře volali, jako co se stalo, jestli se mi nic nestalo, no tak jsem zjistil, že jsem v pořádku a oni teda, no tak když už jsi dole, tak nám to nasvítíš, ne? Takže já jsem namířil halogen a udělali jsme krásný záběr. Ale proč to všechno říkám? Totiž v minulosti na tom Špilberku bylo zaznamenáno skutečně několik úniků vězňů tady z této pevnosti a dva případy jsou doložené přímo tady tím krysým kanálem. A já, když jsem letěl dolů, tak jsem si vzpomněl, zvlášť na toho jednoho Francouze, který nikdy nebyl dopaden, který skutečně touto cestou z hradu utekl. A o něm jsou přesné záznamy, protože syn žalářníka měl takové sklony jako psát, psal si nějaký deník a psal ty příhody svého otce žalářníka z tohoto zařízení. Tak on napsal právě ten příběh toho Francouze, který byl také vězněm na Špilberku, ale byl lehčí vězeň a měl za úkol odnášet exkrementy v kýblech od svých kolegů z jiných cel. A to se vždycky dělá za doprovodu pro fouse, tedy toho strážného.
No. Chcete mi říct, pane Svobodo, že si ten kýblík vylil pod sebe, aby mu to pěkně klouzalo v tom tobogánu?
On netušil, do čeho jde. On skutečně netušil, do čeho jde, ale s kýblama tam nešel, protože on právě v nestřeženém okamžiku, když ten dozorce na něho nedával pozor, tak ty kýble zahodil a vnikl do toho krysího kanálu ve spodním patře kasemat a proplazil se vlastně do té štoly, která opustila hradby a která vedla dolů ke svobodě, dalo by se říct. Jenže já, když si uvědomím, jakou trasu, já jsem tu trasu prošel, ale se světlem a opatrně, on když šel bez jakéhokoliv vodního, tedy světelného zdroje, teď tím korytem musel překonávat ty překážky v absolutní tmě a nevěděl, kam to vede. Jo? A on mu se skutečně podařilo přes tu Pelíkovu se dostat na Pekařskou a kanálem z Pekařské ulice a vylezl v tom meandru, tam, kde dnes ústí Křížová do Pekařské. A tam vlezl vlastně do toho svrateckého náhonu a podařilo se mu zmizet. Vždycky, když vidím ten záběr, který jsme udělali, krásný záběr z té štoly, vždycky si na toho Francouze vzpomenu, protože ta jeho cesta musela být neuvěřitelná.
Jakou může mít pan Svoboda neřest?
No, je jich hodně, ale jednu takovou, co se týče gastronomie, tak to mám už dávno. Já jsem píval dřív kávu, teď jsem spíš na čaje, na silný černý čaje, takzvané magoráky. Ale dřív jsem pijával i kávu, ale já jsem si ji sladil hodně. Jo, dal jsem si tam mlíko a já jsem si ji sladil tak strašně, že se mě z toho začalo dělat zle. Tak já jsem tu kávu musel přestat pít, jo. Ale ne, jako že bych přestal méně sladit, to mě už prostě nechutnalo. No a to mi zůstalo, protože já třeba miluju víno. Jo. No a moje neřest je v tom, že já mám rád polosuché i polosladké, někdy i sladké. Jo. Teď všichni vinaři, já chodím na ochutnávky, jo. Teď všichni vinaři jako říkají, to je suché, vynikající pro znalce. Jo. Já si myslím, že už jsem taky znalec, jo. Jenže mě chutnají ty sladky. Jo. Já se pořád jako za to stydím, ale zas na druhou stranu, a toto je příklad toho, že to zas říkám, jako protože já piju to, co mi chutná. Jo? A když mám rád sladší víno, no tak si ho prostě nemůžu odepřít. Jo? Tak zkouším i ty suchý, jo? Někdy je to tak na půl, tak říkám, no to je výborné suché víno, protože má ty sladký tóny, jo? Jako je vyvážený, jo? Ta kyselina s těmi cukry. Jo? No ale prostě patří to k mé neřestě a pořád jako mám takový mindrák, handicap. No? Ale s tím si nemůžu nic jako udělat, protože mě fakt sladké věci chutnají.
Pane Svobodo, nechte mindráky mindráky, protože já se k vám přikláním, já jsem na tom s tím vínem úplně stejně jako vy. Já se vůbec ve vínu nevyznám a když mě někdo dá, jak říkáte vy, Savano, tohle si dej, to je prostě suchý, výborný víno. Já to samozřejmě akceptuji, ale doma to většinou dopadne tak, že si do toho dám trošičku syrupu, aloe vera a něčeho, tak doladím to prostě. A když už to musí být, tak opravdu si dám to sladké víno. Takže svoji úchylku nezdílíte sám, já jsem s vámi.
Tak to jsem rád, protože taky jsem byl v tom období, kdy jsem ty suchý vína si přislazoval, ale to jsem měl pubertu, to jsem experimentoval, jo. Teď už vím, že se to nesmí, protože mám rád víno a ctím i to, že já si nedělám ani střiky, protože ředit víno je pro mě prostě neřest taky, jo. Ale prostě to sladké víno mám rád, no, s tím se nedá nic dělat.
Ano, přátelé, já se za svou úchylku, co se týče vína, samozřejmě nestydím. S panem Alešem Svobodou si povídáme na Signál Rádiu o brněnském podzemí. Ještě jsme neřešili poklady. Tak jak je to s poklady v Brně?
No, dalo by se říct, že některé poklady jsme našli. Ale řeknu ten, který se tomu slovu poklad blíží nejblíže. Takže našli jsme skutečně poklad a to přímo v domu pánů z Fanalu, tedy v dnešním divadle Na provázku. Stalo se to v 80. letech, kdy dělníci pracovali v suterénu tohoto domu, to je historický dům, dole ve sklepení. Tam jsou totiž krásné skalní sklepy, což je dost jako velká rarita, protože skalní sklepu moc nemáme. To, když se budeme třeba bavit o Petrově, tak tam můžu zmínit, tam jsou velice zajímavé skalní útvary, přímo pod katedrálou, ale tady také, protože to už je svah Petrova a ty sklepy jsou dost hluboko a je tam vlastně takový malý skalní labyrint. No a když tam horníci tady tento prostor čistili, tak narazili na u dna jedné té kamenné sluje na plochý kámen. Stalo se to asi v 10 hodin dopoledne. Když ten kámen zvedli, tak pod ním objevili takový hrnek plný stříbrných peněz. No a tak, když se najde poklad, tak okamžitě končí jako práce, že morálka prostě mizí. Oni okamžitě tu misku s těmi stříbrňáky vzali a šli tento nález zapít, protože každý poklad se musí zapít. Oni pravidelně chodili na Starobrněnskou ulici do Smíchovské hospody, která tam kdysi byla, dneska už tam není. Chodili tam pravidelně na oběd. Tentokrát přišli už v 10 hodin, tak ten vrchní řekl, tak dneska hoši tak jako brzo a oni, no dneska máme takový významný den, no a začali paroučet, jo, a dávali si panáky, jo, protože opravdu ta euforie z nálezu toho pokladu je velká. No a když se dostali do nálady, jo, tak ten, a měli platit, tak začali machrovat. A to je vždycky špatně. A oni machrovali tím způsobem, že tomu vrchnímu se pokoušeli zaplatit těmi stříbrňáky. A teď on vlastně pojal podezření, protože on věděl, že pracují tam v domu pánu Svanalu, a on pojal podezření, že se prokopali do Moravského muzea do numizmatické sbírky. Jo, a oni, jak už byli připilí, tak mu prostě neřekli pravdu. No a tak on udělal to, že zavolal hlídku VB. Ta přijela a ten poklad zabavila a hoši teda museli zpátky do práce, museli zaplatit útratu a poklad vlastně přišel tam, kde měl, tedy do numizmatické sbírky Moravského muzea. No a na tuto příhodu já jsem si vzpomněl vlastně, když jsme dělali expozici v mincemistrovském sklepě, který je zaměřen i na mincovnictví v Brně. No a mě napadlo, že by bylo zajímavé tady tento poklad, který jsme objevili v podzemí, ukázat lidem. No tak jsem šel do toho oddělení té numizmatiky a tam skutečně měli zápis, že byl odevzdán hlídkou veřejné bezpečnosti hrnec ze stříbrňáky, to byly mince z doby Marie Terezie. Přesně známé, jo? Ale bylo jich opravdu hodně, byl to dosti cenný poklad. No a Tak já jsem učinil oficiální žádost, jestli by nám ho nepůjčili do expozice, no a tam jsem se dozvěděl, jak to s poklady chodí. Poklad, když se najde a odevzdá, tak se zase ztratí. Takže my jsme vlastně to nemohli získat, protože to nikdo v tom depozitáři nedohledal. Ale byl jsem vlastně ujištěn, že takhle je to vždycky. Jo. Takže my jsme od archeologů získali stejnou nádobku, protože oni věděli, v čem to bylo. A věděli jsme, jaké mince tam jsou, tak jsme je nakoupili, tady tyto mince. A skutečně v expozici mincemistrovského sklepa je ukázka toho pokladu i s tímto příběhem, ale je to replika. Protože skutečný poklad se zase ztratil.
Amen. Poklady bychom měli, co nějaké takové zvláštnosti bizardní?
No, například vždycky se mě lidé ptají, jestli jsem v podzemí nezaznamenal nějaké paranormální jevy. Jo? A já teda musím říct, že já tady toto nevnímám. Já jsem realista a ruším úplně všechno. Byl jsem součástí některých seancí, které se vůbec nepovedly, protože já opravdu na to nevěřím a to člověk tomu musí podlehnout. A takže já se tomu vyhýbám a tak bohužel je vždycky musím zklamat, ale přece jenom, abych jim udělal radost, tak si vždycky vzpomenu na jednu takovou příhodu, kdy jsem takový jakoby paranormální jev viděl. My jsme totiž objevili prostory u Tří kohoutů, to je křížení Masarykovy ulice a Kapucinského náměstí. Tam býval hostinec u Tří kohoutů, dneska už je tam dům u Tří kohoutů, ty Tří kohouti jsou stále nahoře na Atice jako doklad jména toho domu. No a tam dřív byly restaurace, byla přízemní, v patře bylo ubytování a v podzemí byl Funtanův sklep. To byl sklep, který dřív měl kožař, který tam skladoval a upravoval kůže. Později se z toho udělal pivní lokál nevalné úrovně, ale velmi oblíbený s nízkými cenami. No a ty sklepy tam zůstaly. No a když se razil kolektor, tak oni na tyto sklepy narazili a zavolali nás, tedy, že našli něco, jo, jestli se na to chceme podívat a skutečně tam se objevilo několik sklepních prostorů ještě zachovaných. No a my jsme je začali čistit. No a jednou se mi stala taková věc, že když už jsme to měli skoro celé vyčištěné, tak vždycky pozoruju ty zdi. Jo? Oni vypovídají, jako, co by ještě mohlo být za nimi. A tam byla taková svislá spára, taková netypická a ten sklep tak vyčníval špičkou do dalšího sklepa, tak jsem si říkal, to je takové trošku podezřelé. No, tak jsem jednomu horníkovi nařídil, aby v tomto místě vyndal pár cihel, aby jsme se podívali, co je za tím, jestli tam nepokračuje ten sklep dál. No a šel jsem si kreslit něco, kousek dál jsem zaměřoval ty sklepy další a po chvíli jsem se přiblížil zase a teď vidím z dálky na dálku asi tak 8 metrů, jak on prostě tam pracuje, už měl skoro jednu cihlu vyndanou a takový to normální tempo, že jako nějak ne aktivní. No a já jsem tam dřepěl a tak jsem si něco zapisoval a teď jsem najednou úplně periférně viděl, jak jeho činnost se obrovským způsobem zvýšila. On začal pracovat 4x rychleji. Tak jsem se na to díval úplně tak jako se zájmem, protože on doslova začal ty cihly vytrávat rukama. A to mě tak zaujalo, tak jsem to odložil, vstal jsem a teď, že půjdu k němu, ale to byla taková rychlost, on pracoval tak rychle, že než jsem k němu došel, tak už jsem jenom viděl nohy, jak vnikl do dutiny, kterou objevil tam za tou zdí. Tak jsem si vzal baterku a teď do té díry, ve které on zmizel, jsem posvítil.
Počkejte, do té jeho díry?
Do té jeho díry, ano. A teď jsem uviděl takový neskutečný pohled. To byl prostor, kde byly dřevěné regály, které se prohýbaly pod tisícovkama láhví. A posvítil jsem na něj a on stál v takové té poloze, kdy už si nahýbá tu lahev a ochutnává první, co měl po ruce. No, tak já jsem na to zůstal hledět, jako co jsme to objevili, když najednou na konci se otevřely dveře a někdo rozsvítil.
A teď, současné lahve, současný sklep a současná hospoda.
A teď jsme zjistili, teď ten člověk, to byl pán v bílém plášti a zařval, co se to tady děje, strašně silným hlasem. Ten horník zahodil tu lahev a za tou dírou zmizel zpátky. Teď já jsem tam zůstal hledět, můj obličej vtal, on přišel ke mně a říkal, co tady pro boha děláte? A já jsem řekl, no my tady jsme objevili podzemí a teď jsme se dostali tady do toho skladu. A on říkal, no ale to je sklad Černé hory, já tady mám sklad lihovin. Tak to bylo velmi příjemné setkání. Tak já jsem mu vysvětlil, že my máme tady sklepy taky, tak on strčil díru, teda hlavu do té naší díry a teď to tam prohlížel, tak jsme mu to ukázali všechno. Tak se to všechno vysvětlilo. Tu lahev on pak těm horníkům nechal, aby si to dopili a dokonce je pozval dál. Byl to vedoucí z Černé hory, z bývalé velmi oblíbené pivnice, kde se mimo jiné tedy čepovala černé pivo, což tenkrát v té době bylo zvláštno. No a pozval ty horníky dál do svého soukromého sklepa, kde je hostil docela pravidelně a dokonce právě proto, aby oni mu pomohli zase opravovat ten jeho sklep. Jo? Takže tam došlo ke združbě a všechno se to vysvětlilo, bylo to parádní. Jenom chci říct, že jsem byl svědkem chvilku těch paranormálních jevů, jak silná může být motivace, když on tou malou dírkou uviděl ten skleněný poklad plný alkoholu.
Bylo to takové osvícení.
Ano, přesně tak.
Pane Svobodo, já vám strašně děkuji za rozhovor. Jsem moc rád, že jste si našel cestu sem k nám do rádia. No a já si myslím, že se nevidíme a neslyšíme naposled. Co říkáte?
Určitě. Já si myslím, že těch zážitků z podzemí je takové množství, že se do nich vůbec nedá vejít. Takže aspoň touto cestou to můžeme zprostředkovat posluchačům.
Hlavně, až budete zase chtít zasvítit do nějaké díry, dejte nám vědět.
Určitě na vás nezapomenu.